Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti ceturtdienas vakars 18.30 un ierasti šajā laikā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, Radio SVH ēterā. Labvakar!
Labvakar!
Tikpat ierasti! Amerika kungs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Katrs to var izdarīt mūsu Radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā un iesūtīšanas secībā, kā jau daudz no jums to zin noteikti, tos arī uzdodam. Esam palikuši pie Jāņa Pīpkalēja vēl 27. Decembrī pagājušā gada nogalē iesūtīti jautājumu, un tas ir viens no tiem, kas jau ir šeit entās reizes runāts un uzdots, kad beidzot savienosiet Dienvidu tiltu ar Jelgavas šoseju.
Jā, manuprāt, tas ir tiešām vairāk kārt runāts, un šis mums jau ir 1800 jautājumu, un ja paskatāmies šo arhīvu, noteikti man atbild uz to varētu arī atrast, bet, nu, ja šāds jautājums ir uzdots, es atkārtošu vēl vienreiz. Šis ceturtais posms, kas manuprāt, arī ir ļoti būtisks, šobrīd tiek projektēts, mēs saredzam iespēju iegūt Eiropas līdzekļus tam, jo pārdalot tos Eiropas fonds, kas ir paredzēti transporta infrastruktūrai, mēs esam iesnieguši satiksmes ministrijā priekšlikumu izmantot viņus tieši Dienvidu tilta 4. Kārtai, kas būtu no Ziepnieka kalna ielas līdz vienības gatvei, un attiecīgi tad mēs nodrošinātu pilnu plūsmu sabiedriskam un arī krāvas transportam, jebkuram transportam, teiksim, no Jelgavas virziena, no attiecīgi līdz ostai. Papildus tam mēs esam pieprasījuši vēl līdzekļus arī attiecīgi vēl vairāk objektu saviešanai kārtībā, viens no tiem ir Daugavgrīvas ielas paplašināšana, attiecīgi, kur ir viena josla, un kas arī rada lielas problēmas, un vēl viens šāds pats objekts, kurš ir nepieciešams saistībā ar ostas funkciju nodrošināšanu, ir flotas ielas rekonstrukcija, kur īpaši rudeņos un pavasaros gan lietas ūdens kanalizācijas trūkuma dēļ, gan arī visu citu, tur ir ļoti daudz šo ražošanas uzņēmumu, viņai šodien ir nepieciešama šī rekonstrukcija. Šie priekšlikumi ir iesniegti, viņi ir pamatot ar to, kad ir izmantojama Eiropas nauda, tad es domāju, ka mēs tuvākajās mēnešu laikā sagaidīsim attiecīgi atbildi, un tālāk jau projektēšana būvniecība, ja tas tiešām viss pozitīvi risināsies, tad nākamajos 4 gados mums ir iespēja cerēt uz to, kad šis projekts tiks realizēts.
21. Gads varētu būt optimistiski.
Jā, jo pēc Eiropas fondu naudas tā tad ir līdz 20. Gadam, ja mēs runājam, tad tālāk vēl tur ir tie atsevišķie periodi, kuros vēl drīkst tā tad pagarināt viņu.
Nākamais Artis Berzinskis, Arts Berzinskis gan rakstīts, bet iespējams drukskļūda, varbūt, ka nē. Vai varat pastāstīt, kādas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbības tuvākajā nākotnē notiks lielajos kapos pēc to pārņemšanas Rīgas domes paspārnē?
Nu, Rīgas domes ir pārņēmusi savā paspārnē jau. Tur ir vēl jāveic dažas, nu, tīri juridiskas zemes sadalīšanas funkcijas, jo šajās lielajos kapu teritorijā atrodas attiecīgi divas baznīcas darbojošās, un viņām ir pēc procedūras jāatdala attiecīgi zemes gabali, kas viņiem tā kā funkcionāli ir nepieciešami, bet tas nekādā veidā netraucē šodien jau pilna apjomā pārņemt atbildību būtībā no jaunā gada par visu lielo kapu teritoriju. Tas apmēram 24 hektāri, tā ir ļoti liela, mēs tā ir tāds salīdzinām arī za visu Lucavu salu un vēl vairāk. Nu, un kas tur tiek plānots? Nu, tur pirmkārt šobrīd esošā uzturēšana ir skaidrs viens, ka nu, mēs viņus saucam pa lieliem kapiem, bet tā šodien ir pilsētas parka teritorija. Viņā netiek veikt apbedījumi, nu, un tas nozīmē to, ka mums ir jārunā šodien par tādu memoriālu vēsturisku parku izveidi vai, teiksim, atjaunošanu esošo celiņu tīkla ietvaros, un tas, kas mums būtu ļoti svarīgi, tas ir kopā arī Valsts pieminekļu inspekcija ar mūsu pieminekļu pētniekiem tātad fiksēt, kur ir, nu, teiksim, šie vēsturiski apbedījumi, kur būtu šīs, nu, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, kuri būtu īpaši jāizceļ. Nu, es teiktu, ka tas ir darbs kopumā, es rēķinātos uz 4-5 gadiem, kad lielie kapi varētu kļūt par tādu lielo kapu teritoriju, varētu kļūt par tādu memoriālu parku, kurā tā tad būtu šie vēstures arī, teiksim, iezīmētas vietas, vēsturiski iezīmētas vietas, kuras tātad ir arī pamatotas ar visu šo pētījumu. Nu, līdz tam tātad ir jāveic nu, visa uzkopšana, lapas, sniegs, attiecīgi labiekārtošana, apgaismojums. Viss tas, kas skar šobrīd šīs teritorijas uzturēšanu kārtībā, nu, kas prasa pietiekoši daudz līdzekļus, tas no Rīgas domas budžetes arī tas noteikti vienmēr viss interesē, cik tad tas maksā.
Mm-hmm.
Tas, nu, tie aprēķini šobrīd rāda, ka, lai uzturētu šos 24 hektārus nu, visu nu, gada garumā, sākot no ziemas un beidzot ar vēlu rudeni, tas varētu izmaksāt aptuveni 150 tūkstošus eiro. To darīs mūsu uzņēmums Rīgas meži, tātad konkrēti dārzu un parku šī apakšnodaļa, nu, un to finansēs ar atsevišķu programmu no Rīgas domas budžeta.
Nākamais Silvijas iesūtīts jautājums. Kad Dimantā 4. tramvaja galapunktā pie veikala Maksima Dammes ielā būs ierīkota gājēju pāreja? Tur pāriet ielu ir bīstami, īpaši cilvēkiem ar problēmām automašīnas tur brauc pārāk pārgalvīgi.
Es piekrītu, nu, tā ir sanāca Silvija, ka man ir jāsaka diezgan īsa atbilde šogad. Tātad tur vēl fināla stadijā ir šī visa projekta dokumentācija un saskaņošana, nu, būtībā fināla stadijā, lai šo darbu veiktu un attiecīgi tad, kad sniegs pa īstam nokusīs un sāksies šī būdarbu sezona, tad es domāju, tas būs vasaras sākumā, tātad 4. tramvaja galapunktā pie Maksīmas, tātad būs attiecīgi ierīkot šī gāja pārē.
Regulējama, neregulējama?
Nē, neregulējama.
Nākamais Ervīna jautājums. Labdien! Viņš raksta, kā ir ar Valdemāra ielu un tās brauktuves ceļa segumu. Vai plānots atjaunot, varbūt līdzīgi kā Brīvības ielā? Ļoti pabojāts esot segums īpaši posmā no Briāna ielas pagrieziena līdz Elizabetes ielai centra virzienā.
Tātad šogad vairākām ielām, tā skaitā arī Valdemāra ielai, šis segums tiks atjaunots. Tā atjaunošana jāsaprot tas, ka ir attiecīgi biezuma asfalts, tas asfalts tiek pārfrēzēts, ar šodien ir jaunas tehnoloģijas, jauna tehnika, kas attiecīgi ļauj bez praktiski cilvēka roku darba, tātad veikt visu šo nu, asfalta seguma atjaunošanu. Nu, kā tāds tipisks piemērs, tam ir šī Brīvības iela gludā, kur pats krituļslidotājs acentās, kad viņi nodeva eksploatācijā. Nu, tātad Valdemāra iela arī tieši tādā pašā veidā tiek plānotas, ņemot vērā gan visu to bedīgo daļai pieredzi, kas mums ir, prasībās pret būvniekiem, lai viņi ievērotu attiecīgi arī nu, šos visus kārtības noteikumus un satiksmes organizācijas jautājumus. Bet šogad diezgan intensīvi pār pa 12 miljoniem eiro ir paredzēts šo visu asfalta segumu pārfrēzēšanai. Pabeigsim Brīvības ielu pirmkārt. To posmu, kas vēl ir no Lāčplēša ielas līdz tātad VEF tiltam, kur to siltumtrasu pagājušajā gadu viss ierak iekšā pa jaunu, viss atjaunoja. Un tātad tas būs tas pēdējais posms, ka Brīvības iela viss būs gluda. Es gan gribu arī atgādināt to, ka mēs no pat arī pieņēmām speciālus Rīgas domas noteikumus, ka tur, kur ir šī asfalta segums atjaunos, tur 3 gadus viņi nevar laust, nu, ja nav absolūti kaut kāda avārija vai vēl kaut kāds, bet tāda klasiskā pieslēgšanās, ja kaut kāds, teiksim, atkal uzlaušanas šobrīd nedrīkstēs būt 3 gadus. Un nu, vēl kas šogad Valdemāra iela, tātad atbilstoši ceļu nu, šai organizācijai, plus mēs rēķināmies ar to, ka nu, šīs centra ielas, kuras arī prasās Dzirnava iela, Elizabetes iela, Merķeļa iela, Stābu iela, tātad, un mēs iesim arī uz perifēriju, tātad tie līdzekļi šobrīd ir paredzēti, un tad, kad sāksies būvniecības sezona, nu, tas ir, es rēķinos, ka tas ir ar maiju, nu, tātad attiecīgi mēs centīsimies informēt arī autobraucējus vispārējos par šo darbu organizāciju, kādā veidā tas notiek.
Nebūs atkal tā kā pagājušajā gadā bēdīgā pieredze, ka viss vienlaicīgi, jo sūdz, pārsūdz, un tad iekavējās plāni.
Nē, nu, būtu mums tikai mūsu teikšana, tad es domāju, ka mums būtu vieglāk, teiksim, uzņemties nu, šo organizatoru un satiksmes departamentu uzņemties šo te plānu veidu tādu organizēšanu. Tas, kad attiecīgi konkursos nepārtraukti būvnieki savā starpā sacenšas arī ne tikai par cenu, bet arī par sūdzību rakstīšanu, nu, to es šodien nevaru paredzēt, jo būvnieki arī tik cīnās un tās pārsūdzības ir. Ja pie vispozitīvākā scenārija, bez šaubām mēs darīsim tā, lai sagādātu visu, nu, iepriekšējā gada pieredze mums to dod sagādāt vismazākās raizes, nu teiksim, tāpat būs šie, bet ir skaidrs viens, kad pamatā šie darbi pa lielam sāksies, kad skolas sezona beigsies, nu tā tad tas jūnijas. Arī jūnijas, jo tad arī attiecīgi samazinās transporta līdzekļu skaits Rīgā, bet nu, bez šaubām tā organizācija ir vajadzīga.
Tagad neliela pauzīte, lai pēc tam turpinātu uzdot klausītāju iesūtītus jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu sarunu ar Andri Ameriku ar mana vārda brāļa Aināra iesūtītu jautājumu, faktiski diviem par Purciem un Teikas rajonu. Pirmais tātad gājai pāreja pie Stīrnu ielas 49 ir neapgaismota pāri četrām joslām. Tumšos ziemas mēnešos gājējus reizēm tur fiziski nevar pamanīt. Vai tiešām tur nevar uzlikt apgaismojumu vai jāgaida līdz kāds nepamanīs par vēlu?
Ja mēs runājam par satiksmes drošību, Ainār, tad šī vieta tiešām ir nepieciešama šis apgaismojums. Kopumā jau Rīgā mēs katru gadu veicam aktīvas darbības no 20 līdz 30 gājai pārējām. Tas līdzekļu apjoms, kas mums ir pieejams, nu tātad ir tik liels, cik viņš ir. Un soli pa solim mēs tātad mēģinām visu to, kas ir saistīts, gan palielinot uz tādu zaļu fonu, liekot šīs brīdinājuma zīmes pa gājai pārējām, gan arī veicot apgaismojumu un būtībā cenšoties pēc maksimāli nodrošināt šo drošību. Man atbilde ir tāda, šogad nebūs šis apgaismojums, bet šogad jau ir sākta atbilstoši domas piešķirtām finansējumam projektu dokumentāciju, lai šo darbu varētu veikt nākamgad. Nu tā tad viņš ir soli pa solim, jo tā vienkārši tagad mēs izdomājam, tur vajag teiksim, vai kaut ko izrakt vai pievilkt kādas vadus vai vēl kaut ko. Tas viss šodien atbilstoši jaunam būvniecības likumam, kurš jau kādu pusotru gadu strādā, viņš ļoti stipri regulē visas tās darbības. Līdz ar to šī projekta dokumentācija ir nauda piešķirta un konkrēti, ja mēs runājam par konkrēto šo te gājai pārēj pie Stirnas iela. Pie Stirnas ielas. Otrs jautājums.
Otra jautājuma daļa jānolas, lai klausītāji arī dzird. Ainārs tātad raksta, saprotu, ka Airaišu iela starp Struktoru un Biķernieku ielām nav liela ar lielu noslodzi, taču reizes, kad tur gadās izbraukt cauri, liek aizdomāties, vai to vispār var izdarīt ar zemāku automašīnu, jo 150 metru ielas garums laikam tur vairāk 30 cm dziļas bedres ir nekā pats ceļš. Nevajag tur obligāti asfaltēt, bet vai tiešām tik grūti nogreiderēt to posmu?
Noteikti nav. Pēc tiem noteikumiem, kas ir, nu tā greiderēšana ir jāveic divreiz gadā. Ja ir situācija tāda, kad veidojas iesēdumi un šī gruntētā grunciela nav, viņi ir slikti, tad jāveic biežāk. Nu, to attiecīgi nosaka satiksmes departamenta speciālisti. Mums ir vairāk pa 100 ielām Rīgā, kuras nav asfaltētas un kurām ir šis grunts segums. Atbilstoši pavasariem un rudeņiem tā ir tā tie gadi laiki, kuros šie grunts ielas tiešām ir cieši visvairāk. Šodien, tātad ir, ja mēs runājam tagad ziemas periodā, tātad, nu, jebkurā gadījumā tiespēja robežās, ņemot vērā ar šo signālu, ja ceļu uzturētāji varēs, tātad būs papildus greiders, kurš to pārbrauks pāri, man nav šodien citu iespēju, kā tikai nu, atbilstoši tehniskiem noteikumiem, ja nodrošinās šo satiksmi Rīgas domē. Līdz ar to nu, šis posms tātad tiks greiderēts pa īstam pavasarī.
Mm-hmm. Bet, nu, ja ir tādi ceļu posmi grantētie, tad cilvēkiem ir iespēja arī pašiem satiksmes departamentam droši vien ziņot un aicināt.
Tur ir bezmaksas tālrunas, bet viņi var internetā, mm-hmm. teiksim, arī 8000, es nemaldos 3600, tātad, bet ar kur pa starpniecību tātad var arī sniegt savu ziņojumu par to, ka situācija ir kritiska.
Mm-hmm. Nākamais tur tāds Jāņa matemātiskas dabas jautājums, kuru varbūt izlaidīsim cik ir 20% no kaut kāda 8 skaitļu virknes. Katrs pats var sarēķināt uz kalkulātoru, kas mūsdienās jebkurā telefonā pieejams. Rihardi, jautājums gan pēc tam, kā mēs teikt par tēmu, saistīts ar Rīgu. Sveicināti, viņš raksta jautājums par Grīvas ielu 5 Iļģu ciemā. Kad tiks izremontēta iekšpagalma iela? Bedres ir tik lielas, ka lietus laikā visa iela ir ūdenī un cilvēkiem jāiet it kā pa zālāju, kur zālāji jau sen vairs nav tikai dubļi. Jau iepriekš paldies!
Tā iekšpagalma remonta programma jau iet 5 gadus un ies arī šogad, kur doma katru gadu šiem iekšpagalmiem Rīgā piešķir attiecīgu finansējumu vairāk kā 4 miljonu eiro apmērā. Starp citu, darbi ir nokonkursēti jau šim gadam, apmēram 100 adreses pa visu Rīgu, jāgrāk tur bija tikai Imanta, Zolitūda vai Pļaunieka vai Purciems. Šobrīd jau mēs ejam, sākot no Boldarais un beidzot ar Vecmilgrā un Juglu, bet to pagalmi ir daudz vairāk, tas arī ir jāsaprot. Un es domāju, ka vēl nākošos 4 gadus mēs būsim solīt pa solītim spiest viņos iet iekšā, jo nu, no padomju laikiem šis mantojums ir. Asfalts ir klāts pamatā uz smiltīm, uz zemes, neiedziļinoties īpaši daudz, kas notiks tālāk, jo arī agrāk tik daudz mašīnu nebija, varbūt uz vienu daudz stāvu māju, bija kādi 5 žiguļu un varbūt 5 moskviči. Bet, ja runā pa konkrēto adresi, Grīvas iela, tad tur ir vēl viena papildus problēma, tur ir privāts īpašnieks zemē, nu, kas papildus uzliek nepieciešamību visu šīs darbības saskaņot ar viņu. To jau arī var redzēt Grīvas ielas iedzīvotāji savā nu, rēķinā, ko viņi saņem, kur viņiem zemes īpašniekam jāmaksa attiecīgi nomas maksas. Tā kā pats par sevi tas ir, tas nav jaunums. Kā to var darīt? Nu, to var darīt šobrīd, viņi nav šis adreses, nav iekļauts šī gada plānā, to, ko tu teici 100 adresēm, ko sagatavo izpildu direkcijas. Nu, tad būtībā divas opcijas ir. Viena opcija ir tad iegūt vairāk pa pusi dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, ka tas tiek darīts vispār jau tagad, un tad iet pie zemes īpašnieku to skaņot, jo tas ir priekšnosacījums tam, un tad to var darīt attiecīgi Rīgas namu pārvaldnieks, kurš arī šo māju apsaimnieko. Vai otrs ir, nu, atbilstoši, varbūt aiznākam gad, arī attiecīgi Rīgas domas finansējumu sagaidīt tam, bet tad, arī tad, tikai pie nosacījuma, ja, nu, attiecīgi, zemes īpašnieks tam piekritīs. Tiemžēl tā situācija ir ļoti, manuprāt, nepareiza, jo dzīvokļu, nu, teiksim, dzīvojamās mājas tiek nostādīts ķilnieks statusā, jo būtībā ir diezgan, nu, netiksim reti, bet ir gadījumi, kad šie zemes īpašnieki atsaka šo saskaņojumu.
Nu, mums arī šeit diezgan daudz šādu veidu jautājumu. Kāpēc kaimiņu māja ir, mums nav tieši tāpēc atbildi, ka tur ir privāta zeme. Un vēl varam pagūt šodien atbildēt uz Kristiānas ezeras iesūtītu jautājumu saistīts tas ar sabiedrisko transportu Rīgā. Viņa raksta, ka ir daudz visai neloģisku un dublējošos transporta maršrutu starp Rīgas rajoniem Purciemā, Mežciemā, Pļauniekos un tā tālāk, pār vieniem un tiem pašiem tiltiem, bet nav neviena, kas savienotu pa dienvidu tiltu Juglu vai Mežciemu un Pārdaugavas pusi, kaut vai darbdienu rītos un tad sākot no 4 līdz 8 vakarā. Lūdzu nepieminiet raksta Ilze 60. Autobusa maršrutu, kas ir domāts šauri tikai Ķengraga iedzīvotājiem vai tur strādājošajiem un pat neiet pāri visam dienvidu tiltam, bet tikai Daugavas daļai. Gribētu dzirdēt kādu risinājumu šai pilsētas pušu savienojamības problēmai.
Nu, uzreiz gribu atbildēt, Kristiāna, ka es arī uzskatu, ka dienvidu tilta potenciālās iespējas izmantot sabiedrisko transportu vēl līdz galam nav izmantots, un šie aprēķini, kas šobrīd tiek veikti Rīgas satiksmē, viņi rēķina, kādas pasažieru plūsmas, uz kurien un kādā daudzumā, teiksim, vispār brauc. Jo tas otrā alternatīva, ja, teiksim, nav piepildīts autobus, tad tas tiek, nu, tā kā uzdots, ja piedāvāts mikroautobus šai satiksmē nodrošināt, jo, nu, šī samaksa būtībā ir tāda pati, ja, ja mēs runājam par braukšanas izmaksām. Nu, lūk, un tad, nu, mums kopā ir 58 apkājums Rīgā, un loģiski, ka teiksim, tie cilvēki saka, kāpēc mēs no katras apkājums uz katru gribam to visu savienot. tas 60. Autobusu maršruts, tas jau ir tāds pirmais, kas būtībā tika atklāts tagad pār Dienvidu tiltu, nu, savieno, tiksim, Ziepniekkalnu ar Ķengaragu. Skaidrs, ka nu, šodien, tiksim, pagarināt, pieņemsim, vai to pašu 60. Vai radīt jaunu tur uz Mešciem vai uz Ķengaragu, vai tur jau šobrīd kursē 15. Un 31. Autobusu maršruts. Būtībā tas, ko mēs esam ieviesuši, lai palīdzētu nu, līdziniekiem jau optimāli pārvietoties, ir tā stundas biļete. Nu, stundas biļete nozīmē, ja tu 59. Minūtē vēlreiz pieņemsim viņu validē, tad attiecīgi tu var braukt vēl tālāk jā, par to vienu samaksu. Un tas ir tas, kad, nu, tas arī koncepcija paredz, kad, nu, mēs nespēsim sasniegt visus apkājumus vienu no otras ar tikai ar vienu maršrutu. Būtībā mums ir mērķis panākt, kad jebkuru vietu sasniegt ar vienu pārsēšanos. Tāda ir tā ideja, un tas nozīmē, ka mēs arī skatāmies nākotnē, organizējot, nu, teiksim, arī tērējot naudu tiem visiem jaunajiem maršrutiem, ar vienu mērķi, teiksim, lai vismaz tu nokļūtu no punkta A uz punktu B, kaut vai no viena gala līdz otram, no Balderais, piemēram, līdz Jaunciemam, ar vienu pārsēšanu.
Nu, tad respektīvi jaunus maršrutus jaunu šobrīd, šobrīd nav paredzēts pār Dienvidu tiltu.
Ir tiek pētīts ļoti iespējami, ka būs mikroautobusu maršruti.
Nu, skaidrs. Šai reizei te mums arī jāliek ir punkts vai daudz punkts. Sauciet to, kā gribat, lai tiktos atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien 18.30.
Uztikšanos.